Europa Liberă în direct.
Bună seara la microfon, Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 28 septembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Timpuri tulburi pentru presa din România. Cornel Nistorescu se desparte de evenimentul zilei.
În timp ce acționarul majoritar, Trustul Ringhie, afirmă că va continua eforturile pentru a face din ziar o publicație de referință.
Îngrădirea libertății presei ar putea pune din nou sub semnul întrebării măsura în care România îndeplinește criteriile politice de integrare în Uniunea Europeană, avertizează Societatea Academică Română.
Veți mai putea asculta o analiză pe această temă semnată de Traian Ungureanu, cotidiana rubrică Acum 20 de ani semnată de Alexandru Călinescu
și un interviu cu unul din autorii volumului Vademecum, studiu despre relația dintre securitate și Stasi, publicat recent în Germania. Pentru început, un scurt buletin de știri. Avioane americane au efectuat raiduri de bombardament asupra unor poziții suspectate de a aparține militanților islamiști anticoaliție în orașele Fallujah și Sadr City din apropiere de Bagdad. Potrivit armatei americane, în urma loviturilor aeriene ce au distrus clădiri utilizate de insurgenți loiali lui Abu Musab al-Zarqawi, apropiat de Al-Qaeda, capacitatea de acțiune a rețelei liderului radical ar fi fost substanțial redusă. Tot din Irak se anunță uciderea într-un atac asupra unui convoi militar a 2 soldați britanici și o serie de alte incidente violente, între care un atac asupra unei baze folosite de trupe bulgare. Între timp, regele Iordaniei Abdullah a declarat presei franceze că desfășurarea de alegeri în Irak ar fi, cităm, imposibilă, dat fiind insecuritatea permanentă. Mehdi Havez, ministrul irachian interimar al planificării, a declarat la o conferință ONU în Iordania pe tema reconstrucției Irakului că eforturile internaționale nu se ridică la nivelul așteptărilor, fiindcă sute de milioane de dolari promiși în octombrie trecut la conferința donatorilor de la Madrid nu au fost cheltuiți. Motivele le-ar constitui, între altele, cităm, corupția, greșelile flagrante în alocarea fondurilor și lipsa de transparență în felul în care contractele sunt gestionate de coaliția condusă de Statele Unite. În Republica Moldova, la cererea guvernului, profesorii și elevii din mai multe școli și licee și-au întrerupt cursurile, organizând astăzi mitinguri de solidaritate cu școlile românești din Transnistria, închise de autoritățile autoproclamate la Tiraspol. Pe de altă parte, referindu-se la relațiile dintre Ucraina și Republica Moldova, premierul Vasile Tarlev și-a exprimat îngrijorarea despre lipsa de supraveghere a frontierei moldo-ucrainiene pe mai mult de 400 de kilometri. De aceea, prin intermediul Ucrainei are loc spălare de bani, contrabandă și trafic de armament care provin din Transnistria. Aflat într-o vizită oficială la Moscova, președintele Poloniei, Alexandre Kwaśniewski, a declarat după convorbiri cu omologul său rus, Vladimir Putin, că interacțiunea și cooperarea bilaterală pe plan militar vor fi dezvoltate în continuare. După spusele lui Vladimir Putin, Polonia rămâne, după intrarea în Uniunea Europeană, unul din partenerii economici cheie din Europa răsăriteană și centrală, evidențind cooperarea pe plan energetic și funcționarea la capacitate maximă a conductei de gaze naturale ce aprovizionează Occident, traversând teritoriul polonez. Responsabilul cu politica externă și pentru problemele de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a vizitat Kosovo, cerând comunității sârbe din regiune să nu boicoteze viitoarele alegeri generale de la 23 octombrie.
În România crește îngrijorarea față de amenințările la adresa libertății presei, titrează astăzi cotidianul britanic Financial Times, care continuă: unii jurnaliști sunt îngrijorați că după 15 ani de la căderea regimului Ceaușescu, libertatea presei ar putea fi din nou pusă sub semnul întrebării. Financial Times se referă în detaliu la conflictele din ultimele săptămâni dintre patronii străini și două cotidiane de opoziție, Evenimentul Zilei și România Liberă. Tensiunile dintre concernul elvețian Ringhie, acționar majoritar la Evenimentul Zilei și o parte din redacție, aceste tensiuni au avut până în acest moment o singură consecință, și anume directorul ziarului, Cornel Nistorescu, a părăsit conducerea evenimentului. Am stat de vorbă cu Sabina Fati, corespondentă a Europei Libere la București, dar și jurnalistă la Evenimentul Zilei. Trustul Ringhie și fostul director al Evenimentului Zilei, Cornel Nistorescu, au dat publicității un comunicat de presă comun. De ce s-au despărțit?
În comunicatul de presă dat publicității de Trustul Ringier, editorul evenimentului zilei, se arată că ambele părți au ajuns la concluzia că există diferențe ireconciliabile în modul în care văd modernizarea ziarului Cornel Nistorescu și reprezentanții Ringhie.
Cu o săptămână în urmă, aproximativ, o parte din redacție a protestat împotriva ingerințelor de natură editorială a acționarului principal Ringhie în politica ziarului, printre protestatate numit și tu. Care au fost atunci motivele și dacă temerile voastre de atunci au fost cumva înlăturate?
În comunicatul pe care l-au dat publicității mai mult de jumătate din redactorii evenimentului zilei, eram într-adevăr îngrijorat de imixtiunile în politica editorială. Iar plecarea lui Cornel Nistorescu de la conducerea evenimentului zilei nu face decât să confirme temerile exprimate de echipa ziarului în acel moment. Și acum cea mai mare parte a redacției a semnat un comunicat în care se precizează că în spatele formulei amiabile convenite de Cornel Nistorescu și Trustul Ringhie, adică incompatibilitate în ce privește formulele de modernizare a ziarului, se ascund de fapt gravele disensiuni dintre cele două părți în ce privește politica editorială și atitudinea critică a evenimentului zilei față de actuala putere, față de partidul aflat la guvernare, față de PSD. Aceste disensiuni au apărut încă de la achiziționarea publicației Evenimentul Zilei de către Ringhie. Faptul că până acum Cornel Nistorescu nu a putut să dea niciun fel de explicații în această privință și nici nu are posibilitatea să le dea, ține de clauzele contractuale pe care le are fostul director al evenimentului zilei și reprezentanții patronatului.
Cum se vede viitorul, din punct de vedere editorial, în primul rând, al ziarului?
Depinde foarte mult de cine va veni la conducerea ziarului. Echipa evenimentului zile a avut astăzi o discuție cu un reprezentant al Trustului Ringhie în care ei au repetat că nu se amestecă în chestiunile editoriale și că nu vor să schimbe linia ziarului. Însă tocmai provocarea plecării lui Cornel Nistorescu din fruntea evenimentului zilei sugerează că tonul prea critic al evenimentului indispune conducerea Ringhie.
Mulțumesc, Sabina Fati, de la București.
Într-un interviu acordat în urmă cu aproximativ o oră, Thomas Landolt, directorul pentru România al Trustului Ringhie, ne-a confirmat înțelegerea amiabilă anunțată de presă în legătură cu plecarea lui Cornel Nistorescu din funcția de director la evenimentul zilei. L-am întrebat care au fost rațiunile. Thomas Landolt.
Am căzut la o înțelegere cu el, fiindcă avem puncte diferite de vedere referitoare la modernizarea ziarului. Aceasta este ce pot confirma. Am dat de altfel un comunicat de presă în acest sens, cu aproximativ 40 de minute în urmă. În ce privește succesorul lui, nu vă pot confirma ce a fost anunțat ieri de către o altă agenție de presă. Cine va prelua conducerea interimară a ziarului? Thomas Landolt a răspuns cu o ezitare în glas. Sper că domnul Turturica, fiindcă el este redactor șef. Care va fi politica editorială a ziarului pe viitor? A fost următoarea întrebare. La fel ca și în trecut, ne-a răspuns Thomas Landolt, nu există motive de a o schimba. Ei vor păstra statutul independent. Asta este. Ce se va întâmpla cu ziariștii care au participat la protestele împotriva interferențelor editoriale? Thomas Landolt. Acești ziariști știu deja ce vrem să facem cu ziarul. O parte a acestui proces de lucru l-a constituit un workshop la Sinaia, la care am elaborat cumva calitatea, aspectul, direcția în care vrem să dezvoltăm ziarul. Aceasta este calea pe care dorim să o urmăm și în viitor. Nu e nimic de schimbat de partea noastră. Nu ați confirmat numele lui Cristoiu, dar ne puteți da vreun indiciu despre viitorul director? L-am întrebat în încheiere. Facem investigații pentru a găsi persoana care s-ar potrivi cel mai bine la poziția în cauză. Suntem deschiși la orice propunere. La întrebarea ce înțelege printr-un ziar de referință idealul dorit pentru evenimentul zilei și care ar fi echivalentul posibil din Elveția actuală, Thomas Landolt a numit respectabilul Tagesanzeig, cu precizarea că ideal ar fi Neue Zürcher Zeitung, dar că probabil pentru așa ceva e nevoie de 200 de ani, vârsta venerabilului cotidian elvețian.
Plecarea lui Cornel Nistorescu de la conducerea evenimentului zilei nu este în sine un semnal de alarmă, a declarat Europei Libere Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei Academiei Cațavincu.
Pe de altă parte, personalitatea unui ziarist cu redutabil, cu renume, este o garanție. În alte țări știm că în momentul în care a fost schimbat un redactor șef, în Italia, de exemplu, a sărit toată comunitatea jurnaliștilor și organizații neguvernamentale de drepturile omului să protesteze. Pentru că era cunoscut faptul că acel jurnalist era o garanție pentru echilibru. Atitudinea noastră acum este cea de expectativă încordată.
Și încă o întrebare, nu legată de evenimentul zilei, ci de situația de la televiziune. Cum interpretați amânarea dezbaterii în plen a raportului?
În spiritul formatului întregii evoluția ceea ce s-a întâmplat. Deci este o confuzie generală între relația dintre instituții cu relația dintre persoane. Acum cineva cred că a hotărât să nu se mai discute și fără niciun fel de explicație. Suntem în continuare în aceeași atmosferă de butic în care oamenii își dau în cap unul altuia cu obiecte care sunt plătite de noi, de cetățenul public.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, comentând atât evoluția situației de la evenimentul zilei, cât și faptul că plenul Parlamentului de la București a amânat discutarea raportului pe 2003 a societății de televiziune.
Societatea Academică Română a dat publicității, pe de altă parte, o declarație în care își exprimă îngrijorarea față de înmulțirea cazurilor de limitare a libertății presei, mai ales în ajunul alegerilor generale din noiembrie. Societatea Academică se referă atât la cazurile jurnaliștilor agresați, cazuri neelucidate, cât și la dependența crescând a multor televiziuni de bunăvoința guvernului, prin faptul că li s-a permis să acumuleze datorii mari la stat. Societatea Academică se referă și la conflictele din ultimele săptămâni între trusturile de presă Ringhie și Vaț, pe de o parte, și respectiv redacțiile ziarelor de la evenimentul zilei și România Liberă.
Societatea Academică atrage totodată atenția și asupra faptului că o îngrădire a libertății presei a putea pune sub semnul întrebării din nou măsura în care România îndeplinește criteriile politice de admitere în Uniunea Europeană. Am stat de vorbă cu președinta Societății Academice Române, doamna Alina Mungiu Pipidi.
Vorbim de o limită care este de o graniță foarte delicată aici. Raportul de țară e deja scris la ora asta. Nu se va mai pune și nu se va mai scoate mare lucru din el. Și un motiv pentru care au apărut aceste presiuni asupra ziarelor, paradoxal, este tocmai pentru România, devenind din ce în ce mai integrată în Uniunea Europeană, există diverse companii economice străine care au interese în România și cărora le convine actualul guvern. Asta este, în realitate, substratul întregii chestiuni. Însă, granița este că dacă aceste companii fac lucruri în România pe care nu și-au permis să le facă în Ungaria sau în Polonia, România fiind într-o situație a democrației mai precară decât în primele 8 țări care au fost deja acceptate ca membri ai Uniunii Europene, riscă să nu mai satisfacă criteriile politice, pentru că va exista o reacție a societății românești. Societatea românească o să apere libertatea presiei, care deja era destul de constrânsă aici, și nu se va resemna să primească infotainment de la publicațiile cu patronat străin.
Dar o analiză de acest gen, care blamează companiile străine, în acest caz Vațu și Ringhie, nu poate să fie interpretată așa cum a făcut Vațu, de fapt, într-o declarație presă, drept o revenire la nu ne vindem țara, străinii sunt de vină.
Orice manager inteligent al unei companii știe că nu poți să faci mari modificări într-o companie de presă în timpul alegerilor. În momentul în care s-a luat decizia să se reducă secțiile de politică ale ziarelor acestora în favoarea divertismentului în timpul alegerilor, aceste companii și-au asumat un risc. Ca atare, ele vor fi nevoite să privească acest risc în față și să suporte criticile care se aduc.
A declarat Europei Libere președinta Societății Academice Române, Alina Mungiu Pipidi.
Radio Europa Liberă, în
permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Conflictele de presă din România sunt analizate în continuare de Traian Ungureanu de la Londra. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu coincid neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Cu exact 2 luni înainte de alegeri, presa a fost anihilată. Rămăseseră în joc 2 ziare mari, Evenimentul Zilei și România Liberă. Redacțiile celor 2 ziare au fost luate cu asalt, nu de mine. Locul lor a fost luat de companiile străine care dețin majoritatea acțiunilor. Ringier la Evenimentul Zilei și Vaz la România Liberă. Proprietarii au cerut un singur lucru, liniște. PSD nu trebuie deranjat. Ziariștii n-au acceptat. A urmat execuția. Acest fapt are o importanță extraordinară în istoria socială și politică a României. El trebuie explicat până la cap. În România încep vremuri noi și mai rele. Începe era corporatism. Puterea politică e în mâna unui grup care controlează de asemenea economia, justiția și de acum înainte toată presa. Acest grup face politică sub numele PSD și a împărțit economia sub scuza privatizării, dictează magistraților pentru că îi numește și hrănește și vorbește opiniei publice prin capetele pe care le-a montat la televiziune și peste redacții. Asta înseamnă corporatism. Pe românește îi se mai spune și viață de gașcă. Nu e nimic vulgar în aceste cuvinte. Ele ascund o operație complicată. Cazurile România Liberă și Evenimentul Zilei spun tot. Acolo se refugiase, după o retragere lungă, nucleul rezistenței. E vorba de acei oameni care au continuat să supună analizei libere și dezbaterii publice un sistem care a devenit din ce în ce mai închis și mai ilegal. Împotriva acestor ultime rezistențe au fost folosite de-a lungul timpului toate metodele de presiune. La început, în anii 90, forța fizică, aplicată în stradă și în piețe de minerii delegați ai grupului Iliescu. Apoi, pentru că violența fizică a devenit inacceptabilă în exterior, au venit rândul presiunilor economice. Controlul producției de hârtie tipografic, controlul publicității și al licențelor de emisie. Una după alta, televiziunile și radiourile au fost înghițite sau convinse să facă orice altceva decât serviciu de informație și de opinie. La sfârșitul lui 2003 și începutul anului electoral 2004, grupul nesupușilor fusese împins pe ultima linie de rezistență, în redacțiile Evenimentul Zilei și România Liberă. Acolo s-au strâns ca o țintă mare veteranii anilor 90, tinerii care au luat de bune lecțiile despre independența presei, așa cum le-au fost predate în noile școli de jurnalism. Acest grup a refuzat oferte, nu s-a lăsat tentat și a promis PSD-ului un singur lucru, tratamentul normal într-o țară cu presă liberă. În consecință, războiul PSD cu presa a intrat în a treia etapă. O manevră perfidă și fatală, atât pentru presă, cât și pentru încrederea publică în instituțiile și reprezentanții lumii occidentale democratice. Violența și presiunile economice lăsau să se vadă fața făptașului. Noile acțiuni ale PSD sunt duse la bun sfârșit prin interpuși. Ele nu poartă amprenta autorului, sunt acoperite legal și folosesc instrumentele și cuvintele lumii democratice. Structura de proprietate, regulile de decizie ale companiilor cu acționari și declarațiile pozitive despre îmbunătățire. Cine sunt interpuși și complici? Ei au fost găsiți în mari companii de presă ca Vaz, Ringier sau BBC, cărora li s-a permis accesul pe piața românească. Vaz a cumpărat România Liberă. Ringier a cumpărat Evenimentul Zilei. BBC a primit licență de emisie în România. Acum, aproape de alegeri, restul acestor tranzacții e vizibil. Redacția României Libere e pe punctul de a fi lichidată. E greu de crezut că Petre Mihai Băcanu va mai conduce ziarul după următoarea ședință a acționarilor. Vaz deține acolo majoritatea voturilor. Știm deja ce vrea și cum joacă Vaz. Compania germană a susținut de pildă că OSCE s-ar fi oferit să medieze conflictul. Era o minciună, dată în vilag chiar de OSCE. Compania e condusă de Bodo Hombach, fost diplomat german. Legăturile lui cu Adrian Năstase și Mircea Joana au fost documentate în fel și chip. La Evenimentul Zilei, Ringier a reușit luni să forțeze plecarea lui Cornel Istorescu, ziaristul care a susținut și îndrumat o generație de gazetari independenți și curajoși. Fără el, Evenimentul Zilei își pierde busola. Jurnaliștii care mai lucrează acolo vor trebui curând să caute un nou refugiu, poate în altă meserie, poate în altă țară. La BBC, acordarea licenței a fost precedată de o demonstrație în poziția Cluj. Emisiunile s-au cumințit, redactorii angajați înainte de 89 au fost pensionați, redactorii care n-au acceptat noile comenzi au fost îndepărtați sau au demisionat. Există asemănări izbitoare între aceste 3 cazuri. Ele lasă să se înțeleagă aproape tot. În toate 3 cazurile e vorba de voci de presă care au prezentat critic PSD-ul, pe Adrian Năstase, pe Ion Iliescu și rețeaua dependentă de ei. În toate aceste 3 cazuri, administrația a cerut în discuții și analize interne încetarea criticilor împotriva PSD. După ce această cerere a rămas fără rezultat, toate cele 3 organe de presă au fost anunțate de propriile conduceri că vor fi supuse restructurării. În toate cele 3 cazuri, decizia a fost luată de manager manageri de profesie, contabili sau birocrați. În toate aceste trei cazuri a fost invocată nevoia de creștere a eficienței economice și au fost date asigurări că linia editorială nu va fi modificată. În toate cele trei cazuri, linia editorială a fost sau urmează să fie modificată. În toate cele trei cazuri, modificările de personal și de linie editorială au apărut la timp pentru a garanta o campanie electorală fără probleme pentru PSD. Cine e beneficiarul acestei serii de coincidențe? Din punct de vedere politic, PSD. Din punct de vedere economic, administrațiile celor trei organe de presă. Cine putea face, deci, un târg din care ambele părți aveau de câștigat? Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și o știre de ultimă oră. Potrivit agenției Mediafax, guvernul român a fost din nou condamnat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, judecătorii admițând reclamația din 1998 a unor jurnaliști băimăreni referitoare la încălcarea drepturilor lor la libera exprimare și la viața privată. Judecătorii europeni au admis că foștilor reporteri de la cotidianul Ziua de Nord-Vest din Baia Mare, Cornelius Sabou și Dan Pârcălab, li s-au încălcat drepturile constituționale ale jurnaliștilor.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
28 septembrie 1984. Se împlinesc 200 de ani de la răscoala condusă de Horia, Cloșca și Crișan. În limbajul de lemn de tip ceaușist, asta înseamnă 200 de ani de la mișcarea revoluționară a țărnimii transilbănene sau anul 1784, strălucită mărturie a marilor resurse revoluționare ale maselor populare. Am transcris din titlurile unor articole apărute cu acest prilej în două cotidiene de partid și de stat. România Liberă publică și un interviu cu istoricul academician Ștefan Pascu. Aș dori să remarc mai întâi, spune distinsul istoric, că această sărbătorire dovedește încă o dată că în climatul care s-a înstăpânit în țara noastră după cel de-al nouălea congres al partidului, sub semnul punerii în practică a gândirii creatoare și a ideilor novatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, istoria națională rămâne o disciplină care interesează în cel mai înalt grad pe oamenii cetății și se dovedește un factor fundamental de formare a omului nou care, așa cum s-a accentuat pe bună dreptate la consfătuirea de la Mangalia, din 1983, trebuie să aibă o conștiință înaintată, o profundă responsabilitate asupra menirii sale sociale. Idealurile martirilor Horia, Cloșca și Crișan și-au găsit, mai spune distinsul academician Ștefan Pascu, întruchiparea plenară în realizările istorice dobândite de poporul român în anii luminoși ai socialismului și comunismului prin lupta plină de abnegație a partidului. Am închis citatul. Ce are Partidul Comunist cu răscoala din 1784 și ce are Ceaușescu cu cei trei martiri transilvaneni e ca în atât de răspândită vorbă românească despre legătura dintre ceva și prefectură, vorbă pe care din decență nu o reproduc aici. Dar parcă am mai văzut și recent la serbările de la Putna cum unii își făceau capital electoral și nu numai din sărbătoria lui Ștefan cel Mare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Washington, cu trei zile înainte de prima confruntare televizată directă dintre președintele George W. Bush și contracandidatul său democrat, John Kerry, revine în dezbatere planul administrației Bush de a reloca trupele americane staționate în lume. O inițiativă care va afecta în primul rând bazele americane din Europa Occidentală, dând pe de altă parte speranțe României și Bulgariei de a deveni noile gazde ale militarilor americani. La Washington se află corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Planul respectiv a fost anunțat de președintele Bush în luna august și, ca orice măsură majoră luată în perioada electorală, a fost întâmpinat cu scepticism. Administrația Bush dorește să readucă în Statele Unite 70.000 dintre cei 230.000 de militari staționați peste hotare, asta în următorii 10 ani.
Care sunt argumentele criticilor? Să ne reamintim că o parte a efectivelor respective urmează să fie realocate în alte regiuni ale Europei și Asiei.
Experți avertizează că desfințarea a două divizii majore de armată staționate în Germania și renunțarea finanțarea la infrastructura aferentă se vor dovedi acte costisitoare. Asta în special în condițiile în care Statele Unite urmează să fie angajate militar în Orientul Mijlociu, cel puțin pentru următorii câțiva ani. Nu va fi ieftin sau mai ușor să trimitem trupe din Statele Unite decât era cazul acum de la bazele din Europa și Asia, a declarat fostul ministru al apărării William Cohen. Lawrence Corp, care a îndeplinit aceeași funcție în timpul administrației Reagan, a mers chiar mai departe spunând că planul Pentagonului nu este de natură să răspundă problemei principale, și anume faptul că armata americană este utilizată până la limitele capacității ei în Irak și în Afganistan.
Cu alte cuvinte, argumentul criticilor este că, cel puțin pe termen scurt, plusul de flexibilitate și de mobilitate preconizat de ministrul Rumsfeld nu-și va face simțite efectele.
Independent a stabilit la cererea Pentagonului că cei 155.000 de militari americani aflați în Irak și Afganistan ar trebui să fie suficienți pentru îndeplinirea misiunii. Oficialitățile administrației susțin că, în acest sens, reașezarea globală a trupelor nu are legătură cu operațiunile în curs, cel puțin pe termen scurt. Ei vorbesc și despre un beneficiu economic al aducerii unui mare număr de militari înapoi acasă. Asta pentru că militarii respectivi se vor alătura celor staționați la anumite baze de pe teritoriul Statelor Unite, aducând un plus de beneficii implicit de consum. Pe de altă parte, însă, Pentagonul continuă să aibă în vedere și un plan intern de restructurare și eventual închiderea a unora dintre baze. Criticii reașezării trupelor se întreabă, dincolo de toate aceste argumente, dacă nu ar fi nimerit ca să fie încheiate misiunile din Irak și Afganistan înainte de a se lua în considerare acest plan de reformă.
Cu Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, a stat de vorbă Vitale Kondratski.
Și încheiem cu o pagină culturală. Fundația pentru reconsiderarea trecutului dictatorial al Partidului Socialist Unit din Germania Răsăritană a publicat recent la Berlin volumul intitulat Vademecum, România, istorie contemporană. Volumul este semnat de doi istorici, Cezarel Olaru din România și Georg Herbstritt din Germania. Prefața îi aparține fostului dizident german Rainer Eppelmann. Corespondentul nostru din capitala Germaniei, William Totok, a stat de vorbă cu unul dintre semnatarii volumului, cercetătorul Georg Herbstritt, care i-a oferit detalii despre conținutul acestui vademecum.
Sub titlul Vademecum, Fundația pentru reconsiderarea trecutului dictatorial din fosta RDG a editat în ultimii ani trei volume care sunt un fel de manuale de orientare pentru cunoașterea stadiului în care se află cercetarea privind trecutul comunist. Aceste volume sunt destinate în primul rând istoricilor, specialiștilor, analiștilor și studenților care cercetează trecutul apropiat, oferind informații diverse legate de instituții specializate, organizații, fundații, biblioteci, societăți, arhive, muzee, asociații, memoriale sau titlurile și adresele unor reviste. Primul vademecum se referă în exclusivitate la Germania, cel de-al doilea la Polonia, iar cel de-al treilea, care tocmai a apărut, la România. Și doi autori ai acestui vademecum, Cezarel Olaru de la Institutul pentru Istorie Recentă din București și Georg Herbstritt, cercetător la Oficiul pentru Studierea Arhivelor Securității Germane Stasi din Berlin, au alcătuit un ghid în care au sintetizat o sumedenie de informații utile nu numai pentru specialiști, ci și pentru orice cititor interesat. Descrind scopul acestui vademecum, redactat în limba engleză, Georg Herbstritt ne-a declarat că ghidul poate fi utilizat nu numai de cititorii din România sau Germania, ci și în alte țări, fiind totodată și un instrument informativ asupra stadiului în care se află cercetarea comunismului în general. Acest vademecum mai cuprinde și o listă paralelă a instituțiilor din Germania și România care se ocupă de cercetarea trecutului comunist. Cezarel Olaru semnează studiul introductiv în care trece în revistă istoria comunismului românesc, relefând latura represivă a sistemului, formele specifice ale terorii, universul concentraționar, rezistența și disidența, dictatura ceaușistă și revoluția din 1989. Potrivit lui Georg Herbstritt, studiul mai analizează critic și stadiul în care se află procesul reconsiderării în România, greutățile întâmpinate de cercetător și încercările unor grupuri de interese de a împiedica prelucrarea comunismului. Pe lângă acest studiu, volumul mai cuprinde și o amplă listă bibliografică germano-română axată pe titlurile științifice și publicistice cele mai importante legate de problema reconsiderării trecutului comunist. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu aceasta se încheie și ediția de astăzi, marți 28 septembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne ascultați la ora 21.